Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Nu e singur. Ne bucurăm atât de mult că putem să intrăm în casele dumneavoastră, că putem să intrăm în inimile dumneavoastră și, de ce nu, putem să afirmăm împreună că suntem bucuroși de un lucru, de acea siguranță pe care o avem, în sensul că nu suntem singuri. În această ocazie, Daniel Constantin de la microfon și Vali Bogdan din regia de emisie, vă mulțumim pentru că ne dați încă o dată șansa de a aduce un strop de speranță în inimile dumneavoastră, un strop de speranță în viețile dumneavoastră și, mai mult decât orice, un zâmbet pe fețele dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, ne dorim tare mult să aducem zâmbetele în sufletele dumneavoastră, zâmbetul pe buzele dumneavoastră și pe fețele dumneavoastră. De aceea, fiecare emisiune încercăm să o facem mai interesantă, mai drăguță, mai pentru dumneavoastră. În această ocazie, alături de mine este un domn care are o lucrare specială. Alături de mine este domnul Liviu Sarcinski, coordonator al Serviciului Umanitar pentru Penitenciare pe zona Jilava. Bun găsit, bine ați venit și ne bucurăm că sunteți împreună cu noi.
Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitație și sper că la această întâlnire să aflăm atât noi cât și ascultătorii lucruri deosebite care să ne schimbe viața.
Pentru început aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, pentru că nici eu, probabil nici ascultătorii noștri nu vă cunosc și bine ar fi să spargem puțin gheața și să aflăm mai multe despre dumneavoastră înainte să intrăm în subiectul propriu zis.
Da, doamnă, când trebuie să te prezinți, balansezi între două situații, să te albești sau să te negrești. Dacă te albești, te lauzi, dacă te negrești, se pare că te umilești prea mult și iar nu dă bine. Pot să spun că sunt un om obișnuit, am avut așa de mic o tendință să ajut pe oameni din jur, dar nu am avut aceasta ca și calitate, până să fac eu lucruri așa mai speciale pentru care m-ați chemat aici, am făcut lucrurile mai puțin plăcute, de care acum mi-e rușine, n-am să răspund pe acestea, deși s-ar merita ca să, dar așa cum am spus mai devreme, nu trebuie să ne punem prea multă țărână în cap. Aș vrea să vă zic că în tumultul vieții de astăzi este aproape imposibil pentru un om chiar normal să stea deoparte și să vadă cum trec pe lângă el situații cu oameni nenorociți, cu oameni cu probleme. De obicei, părerea lumii despre aceștia este că trebuie să îi lași în pace să vadă treaba lor. Noi ne obișnuim să-i vedem pe cei bogați, cei care au reușit în viață, să-i invidiem poate cariera lor, dar în același timp ar trebui să înțelegem că și ei sunt niște nefericiți și la rândul lor sunt niște oameni cu dizabilități, chiar dacă ele nu sunt neapărat declarate.
Spuneați dumneavoastră puțin mai devreme că în tumultul acesta ne place să-i vedem mai mult pe cei bogați și mai puțin pe cei săraci. Care a fost motivul pentru care, așa cum spuneam puțin mai înainte, sunteți coordonator al Serviciului Umanitar pentru Penitenciari? Asta înseamnă că oferiți consultanță, oferiți anumite vorbe bune unor oameni pe care societatea se pare că îi uită sau în momentul în care ei ajung în spatele acelor gratii, deja sunt niște persoane care, din punct de vedere omenesc cel puțin, ei nu mai există. Sunt niște entități pierdute, niște persoane care nu mai aparțin acestei lumi, ci sunt niște cauze pierdute, am putea spune.
Da, din păcate ați descris aproape exact părerea lumii civilizate, oficiale, în care noi trăim. E așa, cred, că oamenii aceștia care au greșit în viață și legea i-a și dovedit, printr-o condamnare anume, că acolo unde sunt merită poate mai mult decât atât, adică să fie și mai chinuiți decât sunt, pentru că, nu e așa, au făcut rău societății. Dar în clipa când una din persoanele acestei lumi civilizate are pe cineva drag în penitenciar, îi schimbă opinia. Din clipa aceea, omul acela e o victimă, dar e ruda mea, e fratele meu, nu poate să facă atâtea multe rele pe cât îi se pun în spate. Suntem, din nefericire, foarte, foarte subiectivi. Iar această categorie de oameni, deținuții, sunt o categorie specială, numai că Scriptura ne-a descoperit asta. Domnul Hristos spunea că are în vedere doar trei categorii. Cei săraci, cei bolnavi și cei care s-ar până în închisoare. Numai asta dacă am citat și ar fi de ajuns. Dar, cu adevărat, oamenii au nevoie de noi, stabilind, de fapt, două direcții de ajutorare. Odată, o direcție pentru salvarea lor. Și asta este direcția altruistă, frumoasă, în care noi considerăm că ei sunt niște suflete chinuite și pierdute și ar trebui recuperate și pentru asta facem totul. A doua direcție ar fi faptul că, și asta e un pic mai, să zic așa, mai subiectiv din punct de vedere al lumii, este că putem scoate în afara penitenciarului un om deja dotat cu altfel de calități decât înainte de a intra acolo. Pentru că nu va mai fi un infractor. Exact, nu va mai fi un infractor. Și atunci societatea câștigă o persoană care altfel ar face rău. Și când s-au de vorbă cu oameni care spun, ce căutați voi la aia? Păi ăștia ar trebui, nu mai spun ce să le zic. De la împușcare, ardere în piața publică și până la să ducă undeva pe insulă pustie, oamenii așa văd. Bun, dacă nu facem asta, atunci ce facem cu ei? Acolo sunt într-un penitenciar care, prin definiție, este un loc al penitenției, al părerii de rău. Și oamenii acolo chiar suferă. Le pare sau nu rău, ei trebuie ajutați. Pe lângă personalul care este angajat și care face, din ceea ce am văzut noi, destul de eforturi. Pe linia lor, de salariați. Este nevoie și de ceva din afară și noi reușim să acoperim lucrul acesta și să facem pe oameni acestea să înțeleagă cât de important sunt ei pentru ei înșiși, pentru familiile lor, chiar și pentru societate. Dacă reușim să le inoculăm acest sentiment, deja ei sunt pe drumul cel bun.
Știți care văd eu că este una dintre probleme? Vorbim despre aceste persoane din penitenciare, deținuții, și spuneați dumneavoastră puțin mai devreme că ei au fost dovediți de lege pentru anumite greșeli pe care le-au făcut. Nu vi se pare că exact aceeași problemă sau exact același caz se poate aplica și în cazul persoanelor care au o anumită deficiență de vedere, o anumită deficiență locomotorie? Pentru că sunt unii oameni care spun, eu știu de ce s-a întâmplat ție lucrul ăsta. Pentru că ai greșit într-un loc anume, într-un timp anume, într-un eveniment anume și Dumnezeu te pedepsește pentru ce ai făcut. Și totuși, dacă ne uităm la aceste două cazuri, sunt asemănătoare. Însă imaginea pe care o avem cu privire la deținuți este diferită de imaginea pe care o avem sau percepția pe care o avem cu privire la persoanele cu dizabilități. De ce e diferența aceasta fundamentală?
Da, păi, eu aș putea face și niște analogii între aceste două categorii, dar dacă totuși ca subiect avem persoane cu dizabilități, restrângem un pic cadrul. Când am cunoscut, fără să plec din subiect, să vreau să vă spun când am cunoscut eu prima persoană cu dizabilități. Eram în clasa 1 la școala generală din militar, pe timpul acela, Și am avut acolo un copil cu dizabilități. Băiatul ăsta, Nicoare Gheorghe, îl chema, mergea strâmb, curgea tot timpul din gură, vorbea strâmb, nu putea să pronunțe foarte bine cuvinte și noi spuneam gâgă. Râdeam de el și îl și băteam în pauze. Mama lui era femeia de servici a școlii și doamna Nicoară mătura și avea grijă de copilul ăsta și ca o cloșcă la părea când noi eram răi cu el și e drept că dacă te apropiai de el și apuca să te prindă cu singura lui mână bună, că avea o mână care avea probleme, te strângea ca într-un medic și nu mai scăpai. Era singurul mod de apărare. După un de zile am aflat că doamna Nicoară nu l-avea ca fiu natural, ci ea îl înfiase dintr-un orferinat și acolo un orferinat s-a uitat peste tot și a spus așa, nu vreau copii ăștia drăgălași și frumușei, ci vreau să-mi dați copilul care e cel mai rău, cel mai urât și care are cel mai mari probleme. Prea asta prin anii 50. Și l-a iertat un băiețaș și a mărât, care mie să nu l-ar fi înfiat nimeni niciodată. Și doamna asta, fără să aibă, știu, o pregătire religioasă, nu era nici măcar, eu știu, o enoriașă ortodoxă deosebită, care să meargă la biserică mereu. Nu, era o femeie simplă și care ea a crezut că poate să ajute pe cel mai năpăstuit copil posibil. Și l-a înfiat și l-a luat și l-a crescut așa cum s-a plăcut. Amintirea acestei doamne a rămas peste timp, pentru că după o vreme în cartierul Bercene au întâlnit cu familia Nicoară. Doamna Nicoară a trăit până la aproape 200 de ani. Băiatul s-a făcut mare, a făcut și o școală. Din nefericire și el a închis ochii. S-a dezvoltat, n-a dus o viață foarte ușoară, dar întotdeauna și-a dorit, așa cum l-a bătease mama lui, să fie un om normal. Și a făcut tot posibil să se întâmple normal. Nu mai spun faptul că ea a fost femeie de servici în școală, tocmai din dorința ca acest copil să fie într-o școală normală. Ar fi trebuit să fie dus la o școală specială, așa cum sunt astăzi. Și ea, ca să poată să-l țină într-o școală normală, a acceptat să fie femeie de servici la școala unde era copilul. Ce exemplu extraordinar a dat această femeie. Am aflat pe un timp. Dar noi atunci, copii fiind, îl izolam pe acesta și ne băteam joc de el. Tendința lumii de astăzi cam asta, să știți cum e, cam de deținuți oamenii să mai feresc. Dar pe oamenii cu dizabilități îi bașocoresc. Îi duc undeva într-un colț al societății, într-un fel au o situație mai crudă decât cei din închisori. Care, ce sunt niște oameni, se frică de până la urmă, cine știe ce face un deținut, te ferești de el. În schimb, când un om cu un handicap, râs de el, îl bașocoresc, profiți de el, te porți într-un fel cu totul nedemn pentru această persoană. Până când poate avem pe aceștia în familie și în clipa aceea iarăși ne schimbăm optica, ca și la deținut. Dar are probleme, ar trebui să-l ajute statul, este altfel. E totul ține de percepția lumii și ceea ce ne dorim noi, ce de la ASUP și ce ne dorim noi ca persoane care mai luăm contact cu oamenii aceștia năpăstuiți, este ca să creăm societății acest sentiment că toți ne aparțin. Indiferent că este ruda noastră sau nu este ruda noastră, oamenii aceștia au în egală măsură nevoie de ajutor ca și cum va fi ruda noastră. Și zic că unii oameni reușesc, chiar fără să se autoeduce. Deci trebuie educație pentru asta. Asta o fac nativ, îi ajută pe toți. Aceștia sunt naivii lumii. Sunt puțini, sunt importanți și trebuie să existe. Dar noi avem nevoie de segmentul acesta uriaș de oameni care sunt impasibili, sunt dacă nu nepăsătorii, trecând pe lângă oameni cu dizabilității, bașocoritori și niciodată doritori ca să le dea o mână de ajutor. Dacă reușim să facem lucrul acesta, tot am câștigat ceva.
Vreau să aduc înaintea dumneavoastră un eveniment pe care l-am trăit astăzi. Așteptam în rând la bancă, așteptam la bancă de fapt și pentru că avusesem ceva treabă prin oraș, eram îmbrăcat casual. Da, în pantalon de blugi, niște Adidas în picioare, o geacă și m-am așezat pe un scaun și m-am uitat la o doamnă care stătea în spatele ghișeului, era liberă. Am așteptat și mi-a spus, știți, eu am un client în așteptare, o să vă rog să mergeți la alt ghișeu. Și imediat după mine a venit un domn îmbrăcat în costum, îmbrăcat la cravată, la costum și la cravată. Și mi-am dat seama că nu era domnul acela, clientul pe care dumneavoastră îl aștepta, din simplu motiv că l-a întrebat, vă pot ajuta cu ceva? De ce? Și mă gândesc că și în cazul nostru, și în cazul oamenilor normali, exact aceleași distincții le facem. În momentul în care vedem un om valid, un om care ne poate oferi anumite lucruri, un om care, de pe urma căruia putem profita, ne purtăm altfel, suntem mai oficiali, suntem mai diplomați, suntem puțin mai serioși. În momentul în care ne întâlnim cu o persoană cu dizabilități sau cu o persoană dintr-o categorie defavorizată, ca să includem tot, începem să devenim foarte distanți, să devenim foarte reci, să spunem că nu avem nicio treabă cu ei, mergeți în altă parte, ocupați-vă de altceva. De ce această distincție între categoriile de oameni? Și credeți că această distincție este încurajată și de societatea în care trăim?
Da, aș putea spune că a avea asemenea atitudine e ceva firesc. Și când vorbiți firesc, e ceva, mă gândesc ce înseamnă firesc, înseamnă fire, înseamnă țesătură. Cred că în țesătura noastră noi avem aceasta. În țesătura noastră avem acest ingredient. E cineva bine îmbrăcat și aranjat, e de băgat în seamă. Am văzut zilele trecute o reclamă la televizor în care erau trei oameni sedați la rând la doctor și erau toți din cap până picioare în gips. Și vine asistența și spune următorul la rând și se ridică toți și zice, nu, domnul cu ceasul. Cât avea gipsul de mare, avea un ceas de la de mare, îi făceau, erau reclamă la ceasuri. Dar exprima exact ceea ce lumea de astăzi face. Tinde să-l...
Oricât de egal ai fi cu celălalt, există ceva care te scoate în evidență.
Da. N-aș putea explica lucrul ăsta decât prin faptul că așa ne-am obișnuit. Și nu facem dintr-un sentiment de, cum să spun eu, de serbilin sau de... Nu, o facem pur și simplu din comoditate. Și să vă spun cum. Din păcate, lucrul ăsta se întâmplă și în unele biserici, unei religii. Adică este mult mai bine să aduci într-o biserică ca și într-un partid. Așa, un om deosebit, educat, bine îmbrăcat, așa, muncești mai puțin. L-ai adus, el e un om deja deosebit, cineva a muncit când era mic și era un împierițat și spargea geamuri. S-a luptat cum s-a luptat doamna Nicoară să-l salveze pe Gigi, așa, a muncit cu el, l-a făcut un om pe picioare și acum noi luăm roadele. Și luăm la noi, în comunitatea noastră, în biserica noastră, în clubul nostru, în partidul nostru, nu-i așa? E o personalitate. Și ne folosim de el. Deci e mai simplu. Dar gândiți-vă să vină într-o sală de concert, într-un restaurant sau într-o biserică, așa un amărât cu o cârje, se uită strâmb, îi curge din gură, are un ochi într-o parte și vrea să se așeze undeva. Poate unii mai așa, poate un efort deosebit să nu arate pe față cât dispreț și repulsie au pasă omul acesta. Dar de cele mai multe ori omul acesta este scotat afară. Nu arată așa cum trebuie. Și de ce? Tot din sentimentul acesta de inconfort. Păi dacă îl aduc pe ăsta, trebuie să mă ocup de el. Ce înseamnă să te ocupi de un om cu dizabilitate? Să muncești. Să te lupți cu el ca să-l aduci la o stare bună și normală. Și oamenii nu vor să facă asta. Deci tragedia lumii de astăzi constă în faptul că oamenii nu vor să lucreze la recuperarea semenilor. Și lasă așa. Și să mulțumesc cu cei care deja cineva a lucrat cu ei. Uitând că persoanele care au lucrat cu oamenii aceștia care deja sunt deosebiți, au avut aceleași probleme. La început omul acela care acum e bine îmbrăcat și aranjat și are un limbaj deosebit și de care ai nevoie oriunde să te reprezinte, a fost un om cu dizabilități de care cineva s-a ocupat. O mamă, o bunică, o învățătoare la școală care a zis copilul ăsta n-aș vrea să ajungă repetentul clasei, ci aș vrea să ajungă un extraordinar elev de olimpiadă. Cineva a muncit și nu culege în roadele. Ar fi de dorit ca noi toți să înțelegem lucrul acesta, că toți avem datoria ca să-i recuperăm pe acești oameni și să luăm de la început cu ei. Dacă sentimentul acesta de comoditate ar dispare, lumea ar fi mai bună. Gândiți-vă că la ora actuală sunt părinți cu probleme care, ajungând la bătrânețe, poate au chiar dizabilități. Nu mai aude bine, altul mai vorbește bine, altul cade mâncarea din gură și spun copii, ar trebui să o cenu la zil pe mama. Deci, păi e greu, cine să aibă grijă de ea? Dar unde-i frate? Dar e mama, ce să faci eu? Dar mă iau tu atunci la tine acasă, te poți descurca cu ea, uite că nu mai putem. Ba, aveți dreptate să găsim un agent. Și sunt gata tot să dea mulți bani să ducă la zil pe tata cel bătrân, că incomodează. Acolo undeva în casă e un sentiment de disconfort. Deci omul vrea să fie comod. Și atunci găsesc ce soluție. Societatea de astăzi vrea să fie comodă și asta va duce la distrugere. Societatea de astăzi ar trebui să lupte ca să recupereze pe oamenii din jur. Pentru că noi suntem spartani să omorâm și să scăpăm de ei. Ar fi groaznic. Dar ei trebuie să ne gândim noi și de fapt îi omorâm altfel, mult mai civilizat. Izolându-i, lăsându-i pe unde stau, ne ocupându-ne de ei, este un fel de moarte poate mai rea decât o moarte rapidă făcută cu un ritual cum făceau spartanii, pe care nu zice că sunt păgâni. La ora actuală, lumea creștină tratează pe oamenii aceștia cu niște instrumente aproape de închiziție, aș putea să spun. Și nu vreau să spun vorbe mari. Modul cum te porți, mai torturându-i prin comportamentul tău, făcându-i să se închide de înșiși, duce de fapt la următoarele nenorociri care apar. Pentru că oamenii ăștia, ca și deținuți, așa, pot face rău lumii apoi. Multe persoane de genul acesta, nu mă refer neapărat la cei cu dizabilității locomotorii, ci la cei cu dizabilități fizice și mentale, pentru că așa spune și în dicționar. Dizabilitatea nu este neapărat fizică. Ne gândim poate la oamenii aceștia. Dar oamenii ceilalți pot face rău mulți. Și multe crime, nenorociri, distrugeri au existat din cauza că oamenii aceștia au fost disprețuiți, marginalizați și atunci ura acumulată i-a făcut să-i zbucnească și să lovească. Bineînțeles, sunt alte persoane vulnerabile care poate nu aveau, nu meritau să li se întâmple lucrul acesta. Pentru că societatea i-a privit pe oamenii aceștia cu alți ochi. Într-un cuvânt, ne putem conserva și pe noi înșine dacă încercăm să salvăm acești oameni. Și Hristos a fost cel care și zis asta. E simplu. Dacă faceți lucrul ăsta, vă protejați și pe voi înși.
Spuneați puțin mai devreme de comoditate, de faptul că lumea modernă suferă de acest sindrom, sindromul comodității, și nu pot să nu mă gândesc. Sunteți coordonator sub serviciu umanitar pentru penitenciari. Ce v-a determinat să faceți pasul ăsta, să ieșiți din comoditatea dumneavoastră, să ieșiți din acest ou, din această bulă de aer în care stați, în confortul dumneavoastră, în comunitatea dumneavoastră, pentru că, din câte îmi spuneți, nu aveți nicio boală de care să suferiți, da, ca și dizabilitate locomotorie, vizuală, auditivă și așa mai departe. Din câte îmi dau seama și din vorbele dumneavoastră, rude prin penitenciare nu aveți, așa că mă întreb și eu și probabil și ascultătorii noștri se întreabă, bun, dar ce v-a făcut sau ce v-a împins atât de puternic încât să spuneți, domnule, eu vreau să lupt, să merg, să vorbesc, să stau de vorbă, să îi reabilitez pe oamenii ăștia? Pentru că ei sunt o categorie de persoane defavorizate, o categorie pentru care alții n-ar ieși din confortul lor pentru a merge o dată pe săptămână sau de două ori sau de trei ori sau de patru ori pentru a sta de vorbă cu ei, pentru a-i asculta și a le asculta problemele și așa mai departe.
Păi, ce să zic, e mai dificil de simt. Poate totul a plecat de la o milă. Mila asta o avem cu toții. Ți-e milă de cineva și pe moment ai vrea să faci ceva pentru el și după aceea uiți repede, ca o musă care bâze și dai cu mâna și uitați, ai ieșit din gând. Dar dacă faci un efort de, să spun eu, în același timp de introspecție, să vezi tu însuți cum ești și cum stai, și de viziune asupra unui viitor. Dacă lucrurile din jur sunt în așa fel făcute încât ele pot fi distruse de cineva care are o problemă, atunci te gândești că ai putea să faci tu ceva, un lucru mărunt. N-ai vrea să spun foarte mult de lucrul ăsta, adică nu știu cum să vorbesc despre mine sau de modul cum am ajuns să fiu voluntar. Nu fac eu mare lucru, fac eu toată echipa. Noi suntem un grup de voluntari care muncesc asidu și cam toți au cam aceleași sentimente ca și mine. Dar chiar și ceea ce facem noi are și latură de autoconservare. Adică aș vrea copiii mei să fie protejați de rău care pot face niște oameni. Asta pare a fi o manieră egoistă. Da, domnule, ca să fie copiii mei fericiți, eu mă duc în penitenciare și fac tot posibil ca oamenii să schimbe viața. Nu-i de ajuns. Deci eu trebuie să fac ceva mai mult. Trebuie să caut să mă apropii de oamenii aceștia și să văd dacă ar putea să fie cineva dintre ei prietenul meu bun. Am un prieten bun care unii m-au înșelat, alții m-au ajutat, m-au făcut niște lucruri extraordinare. Dar această dimensiune nu se poate face decât, din punctul meu de vedere, printr-o educație deosebită pe care nu ți-o dă doar familia sau școala. Și faptul că eu l-am cunoscut pe Dumnezeu în niște împrejurări deosebit de grele, în care am înțeles că El m-a privit ca pe un deținut, ca pe un proscris care aș fi meritat să mor de nu odată, de mai multe ori, și relele care le făceam eu, nu vizibile pentru toți, dar eu le știam. Și, și El m-a tratat pe mine ca și cum a venit la mine vizită într-un penitenciar, m-a făcut să mă simt rușinat, să spun, dacă Dumnezeu a făcut lucrul ăsta pentru mine, eu cum pot să-i mulțumesc Dumnezeu? Se poate mulțumi diferite feluri Dumnezeu. Să mergi la moaște, să dai bani bisericilor, să faci lucruri deosebite, să faci chiar, eu știu, penitențe deosebite, fără să fii în închisoare. Dar cred că cel mai simplu care poți să-l faci pentru Dumnezeu este să urmezi exemplul Lui.
Să ai grijă de asemenea tăi.
Exact. Dacă Dumnezeu a spus, hei, nu vreau altceva, ce să-mi dai tu mie? Eu sunt șeful joburilor, eu am tezaurul Universului, eu pot să fac orice pentru oricine. Dar un lucru nu pot să-l fac. Să intervin eu mereu. Și oamenii asta așteaptă. Fac Dumnezeu o minune. Să cadă din cer, nu știu ce, să fac, nu știu ce, să lucrezi El pentru mine. Nu. Vreau să faci lucrul ăsta. Să te rolezi în echipa mea. Și oricum nu să faci mare lucru. Că și aici o tendință uneori de eu știu, să...
Ai și în evidență.
Da, eu fac lucruri. E, nu. Nu le face. E de ajuns să dorești să faci ceva, să te înscrii în echipa de lucru al Dumnezeu și El va face totul pentru tine. Va fi așa de simplu. Am avut câteva situații în care Dumnezeu a lucrat atât de deosebit încât experiența aceasta m-a făcut să merg mai departe. Eu am consumat alcool multă vreme și după ce am intrat în Biserica Adventistă, aș putea spune ăștia, asta pot să declar oricui, indiferent de religia celui care mă ascultă în momentul acesta, că este singura biserică care te ajută să-ți revii din punct de vedere fizic, psihic și mental. Eu n-am văzut în altă biserică să nu se permită să bei alcool, să consumi cafea, să fumezi, să n-ai relații extraconjugale. În toate bisericile ești oameni de larghețe. Am niște prieteni baptiști care spuneau, că bei un pahar de vin, îți face rău. Ei, eu atunci am zis că dacă ești o biserică atât austeră și care îți cere să fii cu tot și coritul apt, fizic, mental și spiritual, înseamnă că e ceva aici. E ceva. Înseamnă că aici e o misiune deosebită. Așa am ajuns în Biserica Adventistă. M-a surprins modul acesta de viață. De ce oare oamenii aceia sunt singuri? Și am zis, când am cunoscut pe adventiști, erau, din punct de vedere al societății, nesuferiți. Adică ei erau un grup al lor, trăiau într-un fel al lor, nu, aproape nu-ți mănânci pentru societate, că ei nu cumpără carne, nu merg în restaurante, ar da faliment oamenii care se ocupă cu asemenea comerț. Nu sunt deloc acceptabili. Cu toate acestea, oamenii din Biserica Adventistă au o misiune de a ajuta pe ceilalți și pentru aceasta noi avem, sau ar trebui să avem, capacitate maximă capacitate maximă din punct de vedere fizic, spiritual și mental pentru a putea ajuta pe alții. Și am început, e clar, am scăpat de lucrurile astea, pot să mă angrenez în lucrarea lui Dumnezeu. Și n-a fost deloc ușor. Aș putea spune că la capitolul acesta există tot un principiu al 10.000, că noi dăm a 10-a parte din venituri pentru salvarea de suflete, prin cazul bisericii noastre. Aș vrea să spun că și în lucrarea aceasta există un principiu al 10.000, adică din 10 ocazii care ți le dă Dumnezeu, abia una o rezolvi tu. Cealaltă nouă le-ai ratat, nici nu știi unde au fost și cum s-au întâmplat. El cu un lângă tine, vreau să spui ceva, nu ai plecat mai departe, ocazii ratate. Nu le contabilizează, dar am avut toate eu curiozitatea să le contabilizez. Așa a fost. Și că toate sunt foarte mândru că am avut o acțiune extraordinară într-o zi și mi-a gândit, hei, alte nouă le-ai ratat. Nu mai fi mândru. Ne-ai făcut mare lucru. Dar Dumnezeu zice, bine că ai făcut asta. Vreau să vă spun așa, pe scurt, o ocazie, adică să vedeți cât de puțin investim noi și cât de mult investește Dumnezeu în salvarea unui suflet. Eram odată la... S-a întâmplat ca de la serviciu să plec mai devreme în ziua aia, nu știu ce s-a întâmplat. Aveam un traseu cu un troleibuz la mine în Bercin și în loc să iau troleibuzul 73, am luat pe 74 cu ani în urmă. Nu știu de ce. S-a văzut de ce. Aole, zic că am greșit traseul, nu-i mic, obor la a doua stație și traversez o altă stradă ajungând. Era un decembrie, dimineața decembrie, 9-10 dimineața, minus 10 grade afară, așa și cum am coborât în stație, În față era un spațiu verde, acum acoperit de zăpadă, cu un chioș de ziare, și acolo în spațiu verde zăcea o matahală de om, un tip cu așa negricios la față, cu nascurea, cu mustață, cred că avea vreo 2 metri, se vedea cât era netins, într-o haină de piele, ținea în mână o servietă și dormea dus. L-am văzut acolo, am rămas mirat, zic, ce să fac cu omul ăsta, ar trebui ajutat, e prea mare, ce să... Am plecat, am trecut pe lângă el. E, vreau să vă spun că n-am făcut 10 metri și am simțit în spate două puncte așa de căldură, roșii, fără să văd culoarea. Am dat seama că sunt două puncte roșii în spatele meu care mă ardeau pur și simplu și am pus capul jos și am zis, ah, trebuie să mă întorc la omul ăsta. Și nu cu multă plăcere m-am întors și m-am dus la aici, pentru că gândeam, ce să fac, cum să-l scol eu pe omul acesta, ce să-i zic, că probabil o să zgâlții și să spun să se scoale și o să țipe la mine că vreau să-l buzunăresc, să fac altceva, că știam episoadele astea și se mai întâmplase. Am trecut o jigădureță micuț în spațiu verde și m-am dus la el și am tras de el. Hei, scoală-te, omule, ce faci aici? Nimic, scoală-te. Toată omul se scoală, ridică la mine așa cu niște ochi așa, cu nasul ăla lui de șoim, așa, și la mine și țipă, ce vrei băi, țipă la mine. Ce vrei mă tu de la mine? Ia dă-mă buletinul să văd eu cine ești care mă deranjezi acum. Dar știți, cu tonet așa de voce. N-am avut ce băteamă. Hei, rebină-ți, lasă buletinul, scoală-te că ai să mori aici. În clipa aia omul a dat din cap așa, m-a plic cu, așa cu uitătură aiurită și zice, aoleo, ce e cu mine, ce caut eu aici? Păi nu știu, scoală-te că nu mai poți să stai, e frig, apar, abia n-a ridicat pe omul ăsta. Așa, zice, păi zice, ia, unde sunt aici? Aoleo, du-mă dincolo, uite, la scara asta, dincolo de noi, la vreo 50 de metri, era un bloc cu 4 etaje, du-mă aici în scară și du-te la etajul 4 și vezi că acolo e prietenul meu. Pe aici e prietenul meu, Mircea. Tata, m-am intrat în scară de bloc, era, atunci nu se încuiau cu interfoane, am intrat, l-am lăsat acolo rezemat, a căzut imediat lângă caloriferul din hol, am urcat la etajul 4, nici nu știam unde să sun eu, ce să văd, la primul apartament am sunat, este un nene roșu la față, domnule, cunoașteți pe un domn care așa, domnule, tată, ia vină acolo, vină bătrân acolo, tată, uite că a venit jos. A coborât cu domnul acesta, ce faci mă cu tine? Băi, n-am pierdut, n-am rătăcit. E, împreună l-am dus la etajul 4, l-am urcat. Ce se întâmplase? Domnul acesta și cu colegul lui de sus erau doi ofițeri criminaliști care fuseseră plecați în țară la un caz. Mașina de serviciu, pentru că domnul acesta din zăpadă nu mai avea timp să ajungă acasă, mașina de serviciu i-a dus la domicilul celui de sus de etajul 4. Și pentru că după Revoluție și erau buticule cu băutură deschise, oamenii au băut ceva la un butic de ăsta, nu foarte mult. Dar era de ajuns pentru că erau foarte obosiți și surmenați după cazul ăla greu care rezolvaseră undeva în țară, încât s-a rupt filmul. Și s-au despărțit chiar în stație, pe la 4-5 dimineața se întâmplă asta. Celălalt și-a găsit drumul spre casă, iar celălalt a căzut acolo, răstignit. Deci el a stat vreo 4 ore, 5 ore în zăpadă, înghețat, fără nicio șansă, nimeni nu l-a fi luat. Nu vă spun ce mi-a mulțumit, ce au zis, domnule, ai făcut lucrurile astea, dar cum mai, domnule, ți-a mai pomenit. Știți cât m-a costat asta pe mine? Un sfert de oră și 50 de metri de mers pe jos. Deci n-a făcut mai mare lucru. Deci m-am mutat la ceas, nu trecuse un sfert de oră, 20 minute și eu eram liber să plec mai departe. Ce s-ar fi întâmplat dacă eu nu ascultam apelul acelor puncte roșii din spatele meu? Putea zic, lasă că nici pe de lucru.
Poate că v-ar fi costat un proces de conștiință al faptului că știați că este acolo și a doua zi în ziar ați fi auzit că o persoană a decedat în zona cutare și v-ați fi amintit.
Da, asta a fost situația cea mai tristă, dar poate de care aș învăța ceva. Dar era posibil ca lucrurile să se întâmple și eu să nu știu nimic și să spun, ce mare lucru. Bine fericire, apropo de ce spuneam de principiul acesta zecimii, în aceste nouă cazuri pe care noi le arătăm, se poate întâmpla ca să fie chiar niște cazuri de viață și de moarte și pe care noi să le pierdem pentru că am fost ocupați cu altceva. Acesta este, cum să spun eu, poate teama mea, că n-aș putea să rezolv lucrul ăsta. Am mulți colaboratori. Astăzi m-a sunat un băiat, chiar înainte să ajung la emisiune, aproape că mi-a zis, dacă mi-a zis, spune și ce o să spun eu acum. Ce să zic, vreau să ajut o familie de oameni năpăstuiți și nu cereau decât un godin, o sobă de aia de fier, o familie tot așa, un tată amărât cu o mamă plecată de sănătate, un copil înfiat și stau cu chirie într-o casă în Giulești și proprietarul a dat afară dintr-o cameră când nu mai avea bani de studiu și a băgat în altă cameră necălzită ca să merge în stradă. Și spunea, domnule, niște n-am mai găsit noi pe undeva. Deci, vedeți, un om, apropo de handicap, care nu poate să meargă, cu o bătănică amărâtă, cu o pensie de temirce și cu un copil de 7 ani, stau într-o cameră și cer un godin. Și mă gândeam, zic, cum de asemenea cu godin? Dacă cer un frigider sau o mașină de spălat, poate mai găsiți la vreunul. Dar un godin. Și mă gândeam acum cum să fac. Vorbesc cu colegii mei de la servici să facem într-o țeavă ceva, să văd cine poate să doneze. Deci unele lucruri sunt așa de ușor de, adică atât de importante pentru oameni, așa de ușor de găsit la cineva, dar cum îl găsești pe omul acela? Cum comunici? Și trebuie să-ți dai telefoane, să spui, să... Aproape că mi-e necaz, că nu există undeva un site al nostru special pentru... Am mai discutat eu cu niște persoane, în care să pui orice. Văd că lumea din jurul, prin anunțurile astea, reușește să captiveze și toți oamenii să-și vândă câte ceva. Noi n-am avea nevoie de ceva, avem nevoie măcar să spunem, am disponibil un godin. Doamne, zic că de 2 ani un godin disponibil, dar nimeni nu mi-a cerut până acum. Să răpii acolo într-o bază de date și să poți găsi pomul potrivit. Am inițiat lucrul ăsta, am primit niște, eu știu, niște promisiuni că s-ar putea rezolva asta și măcar în comunitățile noastre să putem să implementăm programul acesta, pentru că sunt oameni care au nevoie de ajutor lângă noi și nu spun asta. Pe cum îmi dau seama ce important e mesajul Dumnezeu care spune cereți și vi se va da. Bateți și vi se deschide. Și nici mă mai supăr acum când cineva cere ceva. Înainte mi se întâmpla așa. Prima cu un telefon. A, Liviule, ce mai faci? Cum mai duci? Ce face soția ta, Cornelia? O duceți bine? Bravo, bravo. Ai o bormașină? Ah, zic, uite, m-a sunat într-o bormașină. Și destul de mă rog, da, mă, bine, o să vedem. Și după un timp Dumnezeu mi-a spus, hei, nu e bine ce faci, bucură-te că te caută. Faptul că te caută arată că are o părere deosebită despre tine oamenii aceștia. Și te caută pentru că tu poți să-i ajuți. Și de atunci mi-a schimbat tonul. Și când m-a zis, uite, aveam nevoie de mașină și n-a găsit. De ce nu mai suna pe mine, mă, că știa că am o bormașină? Tu dădeam eu. Îmi părea rău acum când cineva care avea nevoie de ceva nu mă căuta. Că mi se părea normal ca să fiu disponibil pentru el. Să știți ceva, noi voluntarii și cei care lucrează cu suflete nu suntem chemați la petrecerile lor. Nu suntem chemați la nunți, botezuri sau eu știu altceva. Suntem chemați la, numai la spitale, la o mormântare, bine că sunt singur aici, la un necaz și vă spun, nu-mi pare rău deloc. Când Dumnezeu spune că mai bine să mergi într-un loc de durere decât în loc de bucurie. Când zice, dom'le, dar tu ai făcut acest lucru pentru mine, a avut nuntă sau căsătorie, de ce nu te-a chemat? Foarte bine, știu că nu e locul meu acolo. Dar când o să aibă nevoie mai târziu și soția lui o să aibă un necaz și trebuie niște cârce, că a căzut, cum a spus un coleg de serviciu să spună că are o problemă și trebuie să caute o cârce. Așa și va apela la mine, mă voi simți onorat. Mai onorat decât să merg la nuță să mă gândesc că mai arunc și o plic de celelalte și oamenii se bucură pentru o clipă că au luat un dar de nuntă. E prea puțin. E mult mai important ca să dai un ajutor oamenilor la față în nevoie prin mica ta contribuție. Ce e pentru tine, eu știu, un lucru care l-ai îndemânt. Dumnezeu știe că dacă îți ceri ceva, nu cere imposibil. Când te caute cineva, deja Dumnezeu a fixat relația, înainte să o știi tu. Și știe când te caute cineva, că ori ai tu obiectul acela, ori ai pe cineva care îl poate obține. Și atunci te simți onorat că te caută și că cineva are nevoie de ajutor. Și ajungi să fii dependent de asta. Știți că donatorii de sânge sunt dependenți de dat sânge. Eu, din păcate, nu pot, pentru că am avut hepatită, o contractată hepatită și nu pot să donez sânge. Tare mi-aș fi dorit. Dar prietenii mei care donează sânge spun, dacă nu mă duc să donez sânge mai repede, simt o stare de asta, trebuie să donez mereu. Chiar asta așa un fel de sevraj de asta, trebuie să donez sânge. Dar la un timp trebuie să donez și așa donatorii, că doar mereu. Zic, de ce tot donează așa sânge? Se formează așa în corp acest mecanism ca să donez sânge. E, cred că și noi devenim un pic dependenți de asta. Și dacă nu faci lucrurile astea, nu te simți împlinit, nu te simți bine. E o dependență. Dar sunt și dependențe constructive. Noi, când vorbim de dependențe, ne referim la cele
negative.
Exact. Nu, poți să ai dependență constructivă. Și să știți că societatea are nevoie de asemenea oameni. Cu cât ar fi mai mulți, cu atât ar fi mai bine. Cu cât s-ar forma chiar dintre ei oameni și cu atâta și-ar face viața mai ușoară. Din nefericire sunt puțini, un grup mic. Și mă gândeam că Dumnezeu spunea că e câmpul mare, secetorii puțin și că e de secerat foarte mult și spunea cineva, hei, zice, Care e mesajul? Îmi zicea un prieten, Dinu Costin, care e medic și cunoscut, chemați secerători la lucrare. Nu se cerați voi mai mult, că unde nu se puteți. Se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Să nu dorm, să nu mă gândesc ce fac și să las unele lucruri neterminate că nu pot să le fac singur. Și uneori așa se mai trezește în sentiment de ăsta de făloșenie, cum era și Ilie la un moment dat, că zicea, eu sunt singurul, spune lui Dumnezeu. Uite ce pățesc, sunt un om chinuit, am lucrat pentru tine și uite ce pățesc. Și Dumnezeu spune, hei, mai am 7.000, sunt în rezervă acolo, sunt ascunși. Crezi că numai de... Da, apelează. Și uneori avem tendința asta. Și atunci Dumnezeu spune, ei, nu mai te lupta singur, mai caută și pe alții. Pentru că colaborez cu prieteni din biserică, cu oameni din afară, cu așa, și toți sunt în grupul meu.
Totul pentru a găsi persoane care să fie deschise la, la ieșitul ăsta din confortul lor. Și spuneați dumneavoastră la început că primul lucru pe care l-a simțit în momentul în care v-ați apropiat de astfel de oameni a fost mila. Pentru că spuneați că este un element pe care trebuie să-l ai, nu? Pentru că mila te îndeamnă, te împinge de la spate să faci anumite lucruri. Și îmi dau seama, referindu-ne în momentul acesta la tot segmentul de persoane defavorizate, mila, în momentul în care o simți, e exact ca acele două puncte roșii pe care dumneavoastră le-ați simțit în spate. E acel lucru care te face să te apropii, dar este doar începutul. Pentru că dacă acționezi așa cum trebuie să acționezi, mila se transformă în dragoste. Care sunt câțiva pași principali pe care trebuie să-i parcurgem pentru a putea să facem față oricăror provocări? Pentru că îmi dau seama că unii dintre cei care ne ascultă, fie că sunt persoane cu dizabilități, fie că sunt persoane valide, au anumite probleme. Ce trebuie să fac? Cum trebuie să mă apropii? Cum trebuie să vorbesc? Și spuneați dumneavoastră mai devreme că unii nu ies din confortul lor. Eu sunt de părere că unii nu ies din confortul lor din cauza faptului că nu-și doresc să aibă parte de lucruri negative, de dezamăgiri, de nesatisfacerea acelei așteptări pe care le are de la persoana respectivă. Spuneați de doamna Cicoare, care a investit în băiatul dumneaei. Da, a investit în băiatul dumneaei cu riscul de a nu se ridica băiatul respectiv la așteptările pe care dumneaei le avea. Poate că în lumea în care trăim, ăsta este riscul pe care îl întâlnim. Să investim în oameni și ei să dea greș și să ne dezamăgească pur și simplu. E, și în momentul în care o persoană te dezamăgește, a doua te dezamăgește, a treia te dezamăgește și tu tot investești și tot investești și tot investești, ajungi la concluzia că decât să tot fii dezamăgit de fiecare persoană în care investești, mai bine nu mai investești. Așa că rămâi în confortul tău, în partea ta, în barca ta, în căsuța ta, liniștit, fără nicio problemă cu dezamăgirea sau cu înșelatul așteptărilor și așa mai departe, și nu ai nicio problemă. De ce trebuie să ne gândim că, indiferent prin câte dezamăgiri ai trecut și prin câte cazuri în care te-ai implicat, ai trecut și ai fost dezamăgit, totuși trebuie să continui și să continui să perseverezi.
Da, aici trebuie să adaug o dimensiune biblică din nou.
Vă rog.
E o parabolă cunoscută în toată lumea creștină, parabola oii pierdute, care este urmată imediat de parabola banului pierdut. Parabola asta a oii pierdute e interesantă. Până la urmă, oaia pleacă, se rupe de grup și păstorul îngrijorat alergă după ea. Ea behe undeva, păstorul aude, simplu, aude, o identifică cu GPS-ul personal, o găsește și o... Riscă un pic pentru ea, pentru că merge pe stânci, e aproape un National Geographic și face o lucrare extraordinară și aduce oaia până la urmă pe umeri și o prezint turmei, care o primește așa cum o primește o turmă. Dar mai interesantă mi se pare parabola banului pierdut. Banul pierdut are, e cu tot în alte circunstanțe și am rămas și mirat un pic că aceste două parabole au fost nelănțuite. Banul pierdut este o monedă care cade undeva în scândul unui șumer. Iar gospodina aceea, o femeie, așa, cu caută, ia lumina, se duce, se tărește pe coate și pe genunchi, se bagă pe dedesubt și găsește în crăpătura podele cu lumina, așa, banul lui cinci și îl ia și spate și la, așa scoate la suprafață, îl șterge frumos și iese cu el să-și laude la vecine. Și asta și m-am gândit, ce-o fi cu banul ăsta? Și mi-am dat seama, banul este fără gust, fără miros, nu vorbește, e mort. Dar are pe el imprimat ceva. Are o valoare. Și valoarea care este în banul acela o face pe gospodină să ducă să facă orice efort ca să-l ia. N-are cum să-l găsească. Oaia behăia, banul nu behăie. Banul nu poate să se găsească singur. Are singur o calitate extraordinară. Când pui lumină pe el, lucește. În situația să aibă pe oamenii pierduți. Oameni pierduți sunt niște oameni care nu pot să ce scoți nimic. Te vor dezamăgi în permanență. Dar dacă totuși lucrezi cu oamenii lui Dumnezeu și o lumină pusă pe ei, o lumină divină, nu altceva, lumina noastră e inutilă, e prea puțină forță, așa. O lumină divină face ca banul ăla să lucrezi și să-l găsești. Și nu faci nimic atunci. Că îl găsești, e un lucru. După aceea, el trebuie pus în valoare, ceea ce îmi spune mai departe parabola, este că banul ăla va intra undeva în banca de lucru a valorilor. E, oamenii aceștia, reprezentați prin banul pierdut, sunt subiectul nostru. De subiectul și obiectul nostru de lucru. Și atunci n-ai ce să le ceri. Ei trebuie să poarte oricum vor. Poate să te ocărească, să țipe, să te facă să-i urăști și să-ți aduci un sentiment de stat de suficiență. Am făcut tot ce se putea, ce să... Degeaba vorbesc cu el. Am spus, n-aș vrea să mă cumătul ăsta degeaba, două lucruri urăsc în comunitatea mea. Să spui degeaba sau sunt prea bătrân. Când aud că zic cu oamenii lucrul acesta, văd comoditatea. Comoditatea spune, degeaba mă zbat. Deci dacă spun degeaba, am alt subiect. Sunt prea bătrân ca să fac lucrul acesta, nu mai îmi permit. Eu când văd oameni care trec strada pe trecere de pietoni, așa, sunt unii care fac minute în șir ca să treacă. Toți șoferii o cărăsc, deschid geamul, le dau plașuri sau claxoanele. Omul ăla trece încet și eu mă bucur, zic, haide, haide, am ajuns să fiu suporterul, hai încă un pic. Extraordinar omul, ai trecut. Mă bucur că văd că face lucrul ăsta, nu stă în casă. Și nu este un enoriaș al unei biserici. Eu sunt un om oarecare, vrea să trăiască, vrea să facă ceva, vrea să umble. Omul acela trebuie apreciat.
Este activ.
Exact. Și noi îl urâm că vrea să facă ceva, ce ar trebui să facem noi toți. Și până ce noi aia care stăm la trece, ce nu se lăsăm să treacă acel amărât de om, până la urmă noi suntem sub el. Da. Suntem mult mai mult după această persoană, pentru că noi stăm și oameni puternici și sănătoși, criticăm un om chinuit și amărât, care face toate eforturile, așa, ca să poată să existe. Și de aceea spun, și aș vrea ca să fac un apel tuturor ascultătorilor, să nu cedeze niciodată. Să nu las niciun caz. Cât ar fi de imposibil de rezolvat din punctul meu de vedere. El nu e imposibil de rezolvat. Niciodată nu va fi. Pentru că omul acela poartă pe el o efigie. Poartă chipul lui Dumnezeu. Deci chipul lui Dumnezeu este reflectat în acel om cu dizabilități, în acel cercetător neorocit, în acel bețiv care zace undeva, în acel criminal din închisoare. În acel om politic pe care lumea rocărește, că a furat și a făcut nu știu ce. Toți oamenii ăștia sunt niște valori. Și trebuie tratați ca atare și trebuie ajutați, pentru că nu ajutăm noi.
Ceea ce vreți dumneavoastră să spuneți este că chiar dacă noi nu vedem nimic bun în omul acela și eforturile pe care noi le facem în momentul ăsta, în investiția pe care o facem în el, nu dă rezultate, este foarte posibil ca aceste rezultate să apară după ce noi terminăm să spunem investiția pe care o facem
sigur
în el?
Sigur că da. Ați intuit corect. Asta este rezultatul muncii noastre, pe care noi nici nu trebuie să mai vedem. Credeți-mă, semnătorul seamănă cu lacrimi, adică s-ar putea să plângem de necaz că nu ne-a reușit. Dar este indubitabil că mai târziu cazul acel se prelua de Dumnezeu prin alți parteneri cu echipierea noastră care noi nu-i cunoaștem și se duce la bun sfârșit. Dar un exemplu din Biblie cu Anania din Damasc, care este chemat de Hristos să ducă undeva pe ulița dreaptă la unul Simon, care avea în casă pe Saul, persecutorul. Iar Anania, foarte revoltat, spune, dar ce? Cum să mă duc eu la omul ăla? Că e un păcătos, un nenorocit, ăla ne omoară pe noi toți. Și mi-a spune, am un plan cu el. Și Dumnezeu spune, aha, tu ești păcătosul, de ce nu vrei să acționezi? Nu, Dumnezeu a avut răbdare, a explicat lui Anania care este problema și a spus, du-te, pentru că am o misiune cu omul acela. Și atunci când un bun creștin înțelege că Dumnezeu are o misiune cu cel mai ticălos om și de care fug toți, atunci trebuie să te supui și să mergi și să intri în foc pentru el, pentru că decât să mori, eu știu, ars în foc pentru că n-ai fost atent și ai dat foc la casă din cauza țigării tale. Așa? Dacă e tot ce să arzi, măcar să arzi pentru cauza dreaptă. Să faci ceva pentru semenul tău. Da. Și eu consider că este foarte important ca orice persoană cu care avem noi contact și care în sine are dizabilități, orice om care vorbim are dizabilități. E cum de categorie, dar toți au dizabilități. Și de-aia mi-a plăcut mesajul lui Hristos. Mergeți la cei bolnavi, la cei săraci și la cei din închisori. Pentru că în fiecare persoană pe acest pământ se întâlnesc toate cele trei condiții. În același timp, un om este sărac, n-are niciodată tot ce trebuie. Așa, din punct de vedere și spiritual și material, este bolnav. Sunt milioane de virus care bat în sistemul lui imunitar și așteaptă să-i apară o tumoară undeva ca să se ospăteze din carnea lui. Așa, și sunt închiși. Ei n-au libertate. Sunt ca de Dumnezeu Hristos. Deci ei sunt închiși în permanență în sistemul lui și săracii sunt într-un univers contracepțional, pentru că ei nu poate să facă ceea ce trebuie făcut. Au, cum spunea cineva, o pereche de aripi undeva într-o cutie în spate, spunea cineva, un cocoșat și spunea, ei, nu te amărcăci cocoșat, de ce? Păi acolo, dacă se sparge cocoașa, ai două aripi și poți să zbori oricând. Cred că oamenii au cocoașe la purtător. O au acolo și ea conține aripi. Este, eu știu, momentul acum, în vremurile acestea tare ciudate, ca oamenii să se mobilizeze și să încerce, chiar să meargă cu pieptul înainte și să stea în echipa lui Hristos și să ocupe de acești bani pierduți, acești oameni nenorociți, care nu sunt pierduți nici urâți, nici cu dizabilități. Sunt niște valori extraordinare și ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem ocazia să băgăm mâinile în tezaurul lui, să strângem aceste monezi extraordinare pe care noi nu le apreciem acum, și dar pe care le apreciază el.
Și să putem redirecționa lumina lui către
chipurile lor. Sigur, e clar, altfel am orbecăi.
Domnul Liviu Sarcinski, vă mulțumesc tare mult pentru intervenția în această seară și pentru prezența dumneavoastră aici și cu siguranță vă așteptăm și la alte emisiuni pentru a avea alte subiecte de discutat împreună.
Vă mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, iată că în această ocazie am înțeles că fiecare dintre noi suntem, așa cum spunea și domnul Sarcinski, bolnavi, săraci și întemnițați. Și dacă cu toții suntem așa, de ce să punem bariere între noi și să ne vedem mai bogați decât ceilalți sau mai sănătoși decât ceilalți sau, de ce nu, mai liberi decât ceilalți? Sunt Daniel Constantin și împreună cu Vali Bogdan din regia de emisie vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim ca de acum înainte să priviți pe cei din jurul dumneavoastră prin ochii lui Dumnezeu, ca pe un ban care în momentul în care vom direcționa corect lumina sa, vor începe să strălucească și vom vedea adevăratele valori din interiorul fiecăruia. Până la o nouă reîntâlnire, seară bună!